за книгите.
Предаването Флашмоб, време е за книги, време е за нашата книжна рубрика за книгите и времето на Мария Донева. Здравей, Мария!
Добър ден!
Ах, винаги започваш толкова сериозно.
Да, официално.
Официално. А след това избухваш в един прекрасно, красив ураган от емоции, защото винаги се вълнуваш, когато представяш книга тук при нас. Есен е вече и тя става все по-златна. Навън поне това виждаме. Книгата днес дали е есенна или някаква друга, виждам много красива, много интересна. Даже не бих казала толкова красива, а по-скоро грабваща корица. Коя е тази книга?
Това е книгата на Алис Мънро, Пътят на любовта. Автор на корицата е гениалната Люба Халева. Превода е направен от Василена Мирчева. Алис Мънро е канадска писателка. Тя почина пролетта на 2024-та на едни достойни 92 години. Има много богато творчество. Първата е книга е излязла някъде в 60-те. А пък последната и книга с нови неща през 2013 година и след това са издавани и още сборници с избрани разкази. Но на български език това е втората книга, която имаме възможността да четем, написана от нея.
Нека да уточним, че това не е роман, а е разкази. Отдавна не си представила тук при нас книга с разкази.
Тази писателка пише само разкази. Писала е примерно сценарии на филми и така, текстове за екранизации на разказите, но нейната сила, нейната стихия и изобщо полето и за изява са разказите. Тя е много високо оценена наистина и от критика и от публика, носителка на Нобелова награда за литература, на наградата Пен, а също така и Букър. И Пътя на любовта съдържа 11 разказа, не са кратки, може би около 30-40 страници е всеки един от разказите, но в тези 30 страници се поместват цели светове и цели житейски пътища на семейства, на деца и родители, на съпрузи, на хора, които са били влюбени някога и се срещат отново. Алис Мънро е много внимателен наблюдател. През нейния поглед и читателя наблюдава. Казват, че тя е майсторка на писане, което показва без да обяснява. И наистина, от една страна, ние просто наблюдаваме ежедневието на един герой, или пък как преминават детските му години, или пък какво вижда, когато гледа през прозореца си. А в същото време усещаме скритите дълбини. Много често се случва герои да напълно осъзнато да разсъждават върху моментната си ситуация, но в същото време те правят, получават прозрения. Почти във всички разкази има преломен момент. Момент, в който живота на героя или на героинята сменя рязко посоката си и вече никога не можеш да се върнеш назад, нито да бъдеш пак същия. И почти във всички разкази има една игра с гледните точки и с пътуването във времето. Примерно, разказва се като рамка един ден. Да речем деня, в който една жена разбира, че майка е починала и отива при баща си. Пътува от града до фермата, където е баща й. Но цялото това пътуване, което се разказва последователно, е насечено от нейните спомени, от нейните наблюдения, от случките, които са се разигравали преди много години. Тези преживявания са много, много ярки, много, много дълбоко преживяни, много вглъбено преживяни. Примерно, един от най-хубавите разкази, който най-много ме впечатли, разказва се за едно семейство. Майка, разказвам един-два сюжета, за да си представите някакси.
Да, аз исках да те попитам, все пак има ли такъв разказ, който най-силно те е хванал за гушата?
Ох, ами тук няма...
В добрия смисъл на думата.
Няма слаб разказ. Те са просто събитията, колкото и да са стаени и да са почти дребни някои от тях, а колкото и обикновени да са героите, имам чувство, че това четиво се забива в ума ми, както някоя видия я навинтваш с сила в дърво. Искат много мислене и много дълбоко отекват. Историята, за която сега си помислих, заглавието беше с имена на градове, затова ще го прочета. Казва се Майл Сити, Монтана. един град. Мъж и жена пренесли са се да живеят, преселили са се да живеят в Америка. Имат си две деца, момиченца на 3 и на 6 години. И едно лято тръгват с колата на гости към Канада, за да се видят с родителите си, да им се представят колко добре живеят, как са успяли, как хубаво са си възпитали момиченцата, нали, баба и дядо да се радват. И понеже пътя е много дълъг и те пътуват, 5 дни ще пътуват с тая кола и е горещо и спират да нощуват в един град, пак продължават да пътуват, променят си маршрута. Примерно има задръстване, те кривват на някъде, спират в един град и е много топло. И виждат един басейн, който обаче е в обедна почивка. Спасителката, някакво момиче, си приказва с гаджето си и те казват, моля ви се, пуснете децата, имат бански, много добри деца са, пуснете ги да поплуват половин час, малко да си починем, че се измъчиха в тая кола. И бащата гледа и зад оградата, майката отива да намери вода за пиене, спасителката казва, ми добре, ще изям сандвича тук до басейна, да влизат да си поиграят. И изведнъж майката си казва, тръгва да търси чешмичка. Изведнъж си казва, абе, какво правят децата? Връща се и през оградата вижда, че едното се е удавило.
Ей.
И бащата, а никой не забелязва. Бащата, като чува вика и прескача оградата, и той не знае как. Не е възможно да я прескоча, ама я прескача и изважда момиченцето, което паднало в дълбоката част на басейна и заплувало, и не се дави. И те продължават пътя си нататък и жената си мисли как родителите създават деца, но те, създавайки деца, все едно сключват сделка със смъртта, че не могат да опазят децата си. Че рано или късно тия деца, малки, големи, на преклонна възраст, те ще загинат. Те няма да бъдат вечно живи. И ние вече винаги веднъж осъзнали смъртността си, не просто като факта ми, че наистина това предстои. Вече живееш с този ужас. Това е една литература на наблюдението, на вглеждането, даже на втренчването. Всъщност няма някакви специални трагедии, но всички образи са толкова плътни и толкова истински, че просто усещаш техните дилеми. Да речем устаряването, живота в фантазията, как някои неща, които си си въобразил, всъщност са по-важни и по-значими от тези, които реално ти се случват в живота, за тебе самия. За това в какво се превръща любовта между мъже и жени, между приятели или между приятелки. За това как страстта може да взема къла на човека. Мога да кажа, че женските образи в героините в тази книга са по-силни, по-ярки, преживяват по-големи крахове, макар отстрани да не се личи. А мъжете са малко по... Дори най-силните мъже са някак прекалено свързани с това какво, как ще изглеждат, какъв ще бъде външния им вид. И няма изводи. Някак си в тези разкази няма поука. Няма нещо, което ти да си кажеш, а автора иска да ми каже еди какво си. А това са като картини, като документални филми, но много ярки, много, много силно въздействащи.
И също не е необходимо да има в разказите поука или в която да е книга. Понякога въпросите, които остават след прочетеното, са много по-ценни, отколкото отговорите, които човек се опитва да намери. И нека толкова ярко да усетят и нашите читатели разказите на Алис Мънро в книгата Пътят на любовта. Благодаря ти много, че представи тази книга днес.
Аз благодаря.